Gepli yer azatlyk radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Türkmenistanyň azyk önümlerinin guruluşyk we hojalyk haritlarynyň bahalary telemesi ýokarlandy. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady ysgynsyzlyk haritlarynyň şol sanly azyk önümlerinin hemde guruluşyk we hojalyk haritlarynyň bahalarynyň iýdigderli ýokarlanmagyna getirýär. Bu ýagda ýylatyň gün güzaran aýlamagyna oňoýsuz täsir edýär. Bu barada azatlygyň da şol uzaky çeşmeti zerur haritlarynyň bahalary bilen bililikde 31-nji iýulda iýeren maglumatyny habar berdi. Daşawuzda öndürilýän paxta ýağı welaýatyň bazarlaryna satdyrylmaýar. Olar gutalýar. Un hem bazarlarda tapdyrmaýar diýip çeşme belledi. Onuň sözlerine görä häkimiýetler paxta ýağı bilen bagly dowam edýän gytçylygy paxta çygdynyň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gymmatçylykdan ozal 1 litrinin nyrhy 10 manatdan bahalanan paxta ýağı häzir 18 manada durýar. Ýöne ol diňe hususy dükanlarda onu dören seýrek halatlarda el ýeterli diýip çeşme aýtdy. Orsiyette öndürülen 5 litrlik günebakar yağı 100-150 manat aralığına bakalanyar. Emma bunu satın almağa köp maşgalaların kurbu çatmayar deyip çeşme sözüne koştu. Ol vilayetin qara vazarlarına doların bakasının 18 manat 20 tengeden 20 manat aralığına satılayanlığını belledi. Şu yıl cay kuruyan maşgala tas yok diyen yali. Her etrapta bolup bilse 10 maşgala cay kuruyandır deyip daşa uzak çeşme her etrafın yağdaylardan xavarlı ençeme yaşayıcısına salgılanı. Ol kəvir kuruluşuk haritlarının geçen yılkı bakaları bilen hədir kınırklarını dengeştirdi. 1 kilogram çüyü geçen yıl şu vaatlar 6 manattı. Hədir 67 manat. 3 litrlik cay boyuğu geçen yıl 26 manattı. Häzir iň arzany 238 manat. Bir sany standart gapy geçen ýyl şu döwürler 550 manat töwereginidi. Häzir 4000 manat diýip çeşme käbir guruluşy haritlary barada maglumat berdi. Ol gurunga hojalyk haritlarynyň ýokarlanan narhlary baradaky maglumatlar bilen dowam edip, durmuş ähmiýetli technikalaryň häzirki we öňkü bahalary barada jekmejik habar berdi. Ortaça aram haladynyklar geçen ýyl şu wagtlar 1500 manatdy. Häzir 12500 manat 40 wattlyk ortaça kondisionering bahasy geçen ýyl 1100 manatdy. Häzir şolar 10200 manada durýar. Iň bärikisi geçen ýyl bahasy 1 manat bolan lampalar häzir 11 manatdan bahalanýar diýip çeşme aýtdy. Hökümetdäki ýagdaýlardan habarly tanışynyň sözlerine salgylanyp gürrüňe dowam eden azatlygyň çeşmesi ýurtdaky işsizligiň derejesi barada käbir maglumatlary berdi. Hökümetiň ýagdaýyndan habarly tanışym ýurtda işsizligiň derejesiniň 64%-ligini aýtdy. 36% işli ýylatyň 20%-ni organ işgärleri, 10%-ni mugallimler, lukmanlar, mehanizatorlar, sürücüler, tämirlikçiler, demiryolçular, uçurmanlar, garawullar we şuňa meňdeşler, 6%-ni bolsa telekeçiler we olaryň hyzmat çylary düýär diýip çeşme ýagdaýlardan içkin habarly Aşgabatly tanışyna salgylandy. Türkmenistanyň halkynyň aglaba bölüginiň işsizligini, işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ujypsyzlygyny, bazardaky haritlaryň 1000% çemesi gymmatlandygyny, dollaryň bahasynyň 20 manat töwereginde döwüni göz öňüne getirip çen tutsak, bizdäki inflasiýanyň derejesi dünýä boýunça iň öňdäki hatarlarda ýerleşýär. Hökümetdäki ýagdaýlardan habarly Aşgabatly tanışym bizdäki inflasiýanyň 700%-e baryp ýetendigini aýdýar. Yönü bizde adamlar hakikati aytmağa korkyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun yurdun içindeki çeşmesi belledi. Ol süzmeğinin bakası bilen gurrunu cemledi. 1 litrlik süzme 15 manat. Değişli resmiler yurdun köpçülüklüğün havar seri işçilerini öne sürülyen maglumatları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyer. Hükümeti oldap çıkış ediyen havar saytları vaqtalı vaqtalı yurtta bahtiyarlık zamanatının devam ediyenliğini, bolçuluğun hüküm sürüyenliğini aydıp azık haritlardan doldurulan tekçelerin yokarı hili suratlarını okuyucularına hödürleyer.